Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koje su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Subota je 11. februar. Prije podsjećanja na zbivanja proteklih 7 dana, vijesti dana.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Tuzli su danas majke Srebrenice, kao i svakog 11. u mjesecu, u mirnom mimohodu podsjetile domaću svjetsku javnost na počinjeni genocid u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija 1995. godine, koje su počinili pripadnici MUP-a i Vojske Republike Srpske. Hajra Ćatić, predsjednica Udruženja žene Srebrenice, izjavila je povodom eventualne revizije presude Međunarodnog suda pravde da se opet sve radi u posljednjim trenucima. Riječ je o površnom i neozbiljnom odnosu prema reviziji presude, smatra Ćatić, dodajući da je objava presude bila prije 10 godina, te da je trebalo odmah prikupljati dokaze i na vrijeme ih ulagati i čuvati. Potpredsjednik Narodne demokratske partije i zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine Momčilo Novaković potvrdio je danas u Banja Luci da će podnijeti krivičnu prijavu protiv Sakiba Softića, koji je zastupao Bosnu i Hercegovinu u prvobitnom postupku u tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid, ukoliko taj postupak bude obnovljen. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Poslanik NDP-a u državnom parlamentu Momčilo Novaković istakao je da će, ukoliko bude obnovljena tužba protiv Srbije, krivičnu prijavu podnijeti ne samo protiv Sakiba Softića zbog, kako ističe, lažnog predstavljanja kao agenta Bosni i Hercegovine, već i svih onih koji su Softića tako predstavljali. Tako bi krivična prijava mogla ići protiv člana predsjedništva Bosni i Hercegovine Bakira Izetbegovića i predsjedavajućeg predstavničkog doma državnog parlamenta Šefika Džaferovića, ističe Novaković.
Proces, ukoliko do njega dođe, je potpuno nov proces. Za taj proces je prvo potrebna odluka predsjedništva, ne samo za pokretanje procesa, nego i za izbor agenta Bosne i Hercegovine u tom procesu, a u posljednje vrijeme ili zadnjih mjesec dana se u javnosti ostavlja utisak kao da je gospodin Softić i dalje agent Bosne i Hercegovine, iako on to nije. Druga stvar, tražit ćemo od tužilaštva i SIPE da se ispita da li je putem Udruženja Pravda za Bosnu i Hercegovinu ili nekog drugog udruženja ili pojedinca bilo prenosa budžetskih sredstava sa bilo kog nivoa Bosne i Hercegovine na račun gospodina Softića.
Do polovine sljedeće sedmice trebalo bi biti poznato da li će Bosna i Hercegovina obnoviti sudski postupak protiv Srbije za genocid i agresiju, a krajnji rok za reviziju ističe 26. februara. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Papa Franjo povjerio dužnost posebnog izaslanika Svete Stolice za Međugorje nadbiskupu Henriju Hoseru i biskupu područja Varšava i Prag. Cilj misije je stjecanje dubljeg znanja o pastoralnoj situaciji koja iznad svega treba prepoznati cilj potrebe odlaska vjernika koji idu na hodočašće. Na temelju toga bit će predložena pastoralna inicijativa za budućnost. Američki predsjednik Donald Trump razmatra novu izvršnu odluku o zabrani ulaska državljanima određenih zemalja u Sjedinjene Američke Države nakon što je njegov prvi pokušaj u tom smislu odbačen na sudu. Trump je rekao novinarima da se može očekivati potpuno nova uredba 13. ili 14. februara, ali nije iznio detalje. Njemačka kancelarka Angela Merkel ponudit će migrantima gotovinu u višemilijonskim iznosima da se vrate kući. Merkelova je dogovorila paket mjera da ubrza proces deportacije oko 450.000 migranata kojima je odbijen zahtjev za azil. Ovaj kontroverzni plan predviđa sumu od $95 milijuna koja će biti ponuđena migrantima da napuste Njemačku dobrovoljno. Turska će 16. aprila održati referendum o reformi ustava kojom bi predsjednik Recep Tayyip Erdogan dobio veća ovlaštenja, izjavio šef Turskog visokog izbornog odbora. Ukoliko reforma ustava bude uspješna, Erdogan bi imao ovlaštenje da izdaje uredbe, proglašava vanredno stanje, imenuje ministre i najviše državne zvaničnike. Najmanje 7 ljudi je poginulo, 20 je ranjeno u samoubilačkom napadu ispred banke u gradu Lashkargah u afganistanskoj provinciji Helmand, saopštene iz kancelarije guvernera. Najmanje 17 osoba poginulo je u stampedu na fudbalskom stadionu u gradu Uige na sjeveru Angole. Stotine ljudi je povrijeđeno kada su navijači nagrnuli na ulaz nakon što nisu mogli da nabave karte. Najmanje 15 ljudi poginulo je dok je 90 povrijeđeno u zemljotresu magnitude 6,5 stepeni po Richteru koji je pogodio južne Filipine. Zemljotres se dogodio u provinciji Surigao del Norte na ostrvu Mindanao. Pet osoba je smrtno stradalo, a pet se vodi kao nestalo kada se brod koji je prevozio hodočasnike prevrnuo u južnom Pakistanu, prenose mediji. Australijske službe za vanredne situacije pripremaju se za potencijalnu katastrofu, dok se vatrogasci bore sa oko 50 požara u državi Novi Južni Wales uslijed talasa vreline koji je zahvatio istočnu obalu zemlje. Meteorolozi predviđaju da će u nekim područjima temperatura vazduha porasti na 48 stepeni Celzijusa. Svečanom akademijom u Narodnom pozorištu u Mostaru u organizaciji Udruženja antifašista i boraca Narodno oslobodačkog rata danas je počelo obilježavanje 72. godišnjice oslobađanja Mostara u Drugom svjetskom ratu. Nakon 25 godina pauze dodijeljene su nagrade 14. februar, a dobitnici su Radmilo Braca Andrić, Izudin Pintul te posthumno Predrag Matvejević. Kasnije, tokom obilježavanja dana oslobođenja Mostara, došlo je do incidenta. Grupa od oko 50 huligana okupila se ispred partizanskog groblja, gdje je položeno cvijeće za pale borce, te su bacili topovski udar. Na magistralnom putu M17 u mjestu Lješnica kod Maglaja došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je poginula 12-godišnja djevojčica inicijala MM. Djevojčicu je udarilo vozilo Passat, nakon čega je prebačena u lokalnu bolnicu, gdje su ljekari mogli konstatovati samo smrt. U većem dijelu Bosne sutra će biti oblačno vrijeme, u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne umjerena oblačnost. Najviše dnevne temperature većinom između 3 i 8, a na jugu zemlje od 9 do 13 stepeni. Saobraćaj se u Bosni i Hercegovini odvija po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Radovi na području Hrvatske dalje su aktivni na graničnim prelazima Bosanski Brod, Slavonski Brod, gdje su trenutna zadržavanja intervalima od 1 sat i Orašje Županja, gdje su zadržavanja trenutno znatno kraća. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
U emisiji pred nama govorimo o događajima u Bosni i Hercegovini koji su obilježili proteklu sedmicu. O reviziji tužbe Bosne i Hercegovine za genocid protiv Srbije.
Mislim da ćemo se suočiti sa najtežom postdejtonskom krizom. Jer ono što od nas očekuje od mene jeste da aktivno zaustavlja agenta u njegovom pokušaju da ostvari reviziju. Ko sam ja da to uradim? Ja?
Ne vidim pravnu mogućnost da te tužbe uopšte dođe. A da ne govorimo o negativnim političkim aspektima, prisvajanju imena Bosne i Hercegovine, govorenju u ime Bosne i Hercegovine.
U Beogradu suđenje za zločine nad civilima Srebrenice.
O ovom postupku najbolje nam govori možda o težini ovog zločina, da je upravo sada dva zamjenika tužioca za ratne zločine su 50 minuta čitala imena žrtava ovog zločina.
Predsjednik Sabora Hrvatske Božo Petrov o trećem entitetu.
Ne bih volio od toga stvarati apsolutno nikakav skandal, nije skandal u pitanju. Više puta smo naglasili da je svrha ovog posjeta stabilizacija stanja u Bosni i Hercegovini.
Vjerski lideri u BiH za mir u Bosni i Hercegovini.
Koliko nastavimo ovim trendom egoizma, ja bi se usudio reći, onda ćemo shvatiti da nam ne samo ne treba drugi, nego i da mi ne trebamo nikome drugom.
Mi želimo iz vjere koju naučavamo i svjedočimo da pošaljemo poruku mira.
Da predrasude prije svega među ljudima koliko je moguće uklonimo.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
Pregled zbivanja koja su obilježila sedmicu za nama otvaramo pričom o reviziji tužbe Bosne i Hercegovine za genocid protiv Srbije. Do isteka roka za podnošenje zahtjeva ostalo je tek dvije sedmice i par dana. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović najavio je u sedmici za nama, a nakon sjednice predsjedništva Stranke demokratske akcije, sastanak stručnjaka, akademske zajednice, politički aktivni ljudi kako bi se razgovaralo o elementima za reviziju tužbe. Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić izjavio je da od eventualne revizije tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije ne može biti ništa, jer mu je u Međunarodnom sudu pravde u Hagu rečeno da bi to podrazumijevalo novu autorizaciju koju neće biti dok je on u predsjedništvu. Treći član predsjedništva Dragan Čović poručuje da revizija tužbe Bosne i Hercegovine za genocid protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde ne može biti pokrenuta u ime Bosne i Hercegovine. Šta će na kraju biti, znaće se vjerovatno iduće sedmice, jer jednostavno za dalja odlaganja više nema vremena. Slušamo Dženanu Halimović.
Traženje pravde ili podizanje novih tenzija? Ovo su ključna pitanja u kojima bosansko-hercegovačka javnost govori u kontekstu pokretanja procesa revizije tužbe protiv Srbije za genocid pred Međunarodnim sudom pravde. Uz brojne kontroverze oko toga ko treba podnijeti tužbu, da li je istekla punomoć pravnom zastupniku Sakibu Softiću te imali novih činjenica, pojavila su se i unutrašnja previranja. Na moguće negativne posljedice upozoravaju i međunarodni zvaničnici. Šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore je kazao kako taj stav dijeli još mnogo međunarodnih predstavnika.
Niko ne govori protiv potrage za pravdom, ali pod takvim uslovima, kad je veoma upitna punomoć tog gospodine Softića, kad nema novih dokaza i kad je moguće da će biti puno političkih posljedica, kad neće biti nikakvog pozitivnog rezultata u Međunarodnom sudu.
Na bavljenje budućnošću poziva i šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark.
Kao što sam rekao, naš fokus ostaje isključivo na evropskim integracijama i provedbi socioekonomskih reformi. Doći će vrijeme između ostalog i na vašem evropskom putu kada ćete se neminovno morati baviti nekim od ovih pitanja o kojima se danas govori.
Da li bi se išta promijenilo u kontekstu prihvatanja činjenica i definiranja onoga što se u Bosni i Hercegovini dogodilo bilo 90-ih, ukoliko bi se revizija i dogodila? Istoričar i profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Husnije Kamberović.
Eventualno usvajanje ili odbacivanje zahtjeva za reviziju ne bi samo po sebi nužno značilo i neko redefiniranje historijskog značenja događaja na Balkanu 90-ih godina. To je prvo jedno. Drugo, Bosna i Hercegovina u proteklih 10 godina, dakle od izricanja presude, nije puno napravila da se zahtjev za reviziju te presude valjano pripremi. Dakle, iskreno i na temelju informacija kojima ja raspolažem i iz komunikacije sa ljudima koji se time puno bave, mislim da Bosna i Hercegovina nema novih činjenica na temelju koji bi mogla pokrenuti zahtjev za reviziju, i kad prođe ovo vrijeme onda bi vjerovatno trebalo postaviti pitanje, a zbog čega smo došli u tu situaciju i koja je zbog toga kriva.
Bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović i sam navodi kako je svjestan posljedica, ali odgovornost prebacuje na zastupnika Softića.
Mislim da ćemo se suočiti sa najtežom postdejtonskom krizom. Samo mislim da naprosto mi ne možemo aktivno zaustaviti, jer ono što se od nas očekuje, od mene, jeste da aktivno zaustavlja agenta u njegovom pokušaju da ostvari reviziju. Ko sam ja da to uradim? Ja.
Problem je sada, smatra Kamberović, što su se političari doveli u pat poziciju.
Političari koji bilo da prihvate taj zahtjev za revizijom presude, on ima šanse za uspjeh minimalne. Ako ga prihvate, ulaze u taj rizik političke konfrontacije na Balkanu, a ukoliko ga odbace, onda će se konfrontirati sa udruženjima, žrtvama rata i tako dalje, koji će onda te političare kriviti za to odustajanje od presude.
Unutrašnje tenzije već rastu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik već je iskoristio priliku i pozvao sve predstavnike istog entiteta koji participiraju u vlasti na državnom nivou da se do isteka roka povuku iz institucija. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić također je upozorio da jednostranost nosi i konsekvence.
Ne vidim pravnu mogućnost da te tužbe uopšte dođe. A da ne govorimo o negativnim političkim aspektima, prisvajanju imena Bosne i Hercegovine, govorenju u ime Bosne i Hercegovine od samo jedne strukture je čitav niz drugih stvari, zaoštravanju tenzija.
Bošnjački političari već je jasno nemaju izlaznu strategiju osim zbunjivanja javnosti time da se ne zna ko treba dati zeleno svjetlo. Konfuzija o pokretanju revizije će okončati za 15 dana, ali je pitanje hoće li tek tada nastati politička. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Prije nekoliko dana u Beogradu pred Odjeljenjem za ratne zločine Višeg suda počelo je suđenje u slučaju Srebrenica. Osmorica nekadašnjih pripadnika specijalne brigade Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske optuženi su za masovne likvidacije preko 1300 bošnjačkih civila u hangaru zemljoradničke zadruge u selu Kravicama 14. jula 1995. godine. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Rečima nisam kriv, ne priznajem to što piše u optužnici ili apsolutno osporavam optužbe, izjasnili su se optuženi pred sudom. Na lokaciji zemljoradničke zadruge Kravica i u okolini, kako se navodi u optužnici, sredinom jula 95. optuženi i drugi NN pripadnici MUP-a i Vojske Republike Srpske ubili su 1313 civila, čiji su posmrtni ostaci pronađeni u masovnim grobnicama Glogova i Ravnice, kao i u više sekundarnih grobnica. Imena svih tih žrtava pred optuženima su pre njihovog izjašnjavanja skoro sat vremena čitali tužioci Miroljub Vitorović i Bruno Vekarić. Nikola Čukanović, punomoćnik oštećenih, izjavio je u pauzi suđenja da očekuje pravdu za žrtve i njihove porodice.
Očekujem da sud postupa, naravno, u skladu sa zakonom, da nakon izvedenih dokaza donese presudu kojom će za sve one za koje se utvrdi da postoji odgovornost dobiti adekvatnu kaznu. O ovom postupku najbolje nam govori možda o težini ovog zločina, da je upravo sada dva zamenika tužioca za ratne zločine su 50 minuta čitala imena žrtava ovog zločina.
Advokati optuženih nisu želeli da daju izjave. Osmoricu okrivljenih optužnica tereti da su likvidirali civile u Kravici pucajući u njih kroz otvore hangara u kom su žrtve bile zarobljene iz automatskog oružja i ubacujući ručne granate. Oni su optuženi da su izvršili ubistvo oko 100 preživelih, među kojima je bilo i ranjenih, tako što su ih pozvali da izađu na betonski plato ispred hangara i pod pretnjom smrću primorali da pevaju četničke pesme i da su ih nakon toga ubili rafalima iz puškom mitraljeza i automatskih pušaka, a potom iz neposredne blizine iz pištolja. Za taj ratni zločin optuženi su Nedeljko Milidragović, Aleksa Golijanin, Milivoj Batinić, Aleksandar Dačević, Boro Miletić, Jovan Petrović, Dragomir Parović i Vidosa Vasić. Svi se brane sa slobode. Ako im se na suđenju dokaže krivica, preti im 20 godina zatvora, jer je u vreme izvršenja krivičnog dela to bila maksimalna kazna. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Srebrenici, u memorialnom centru Potočari prije 2 dana, otvoren je muzej komande holandskog bataljona. Radi se o opremi, tehnici, fotografijama, videozapisima, pisanoj građi koje su koristili vojnici holandskog bataljona 1995. godine. Postavka je urađena na 35 lokacija u zgradi bivše fabrike akumulatora. Javlja Sadik Salimović.
Hasan Nuhanović bio je prevodilac u holandskom bataljonu u vrijeme pada Srebrenice. Ovaj muzej govori o njemu, o njegovom ocu koji je kasnije ubijen, o mnogima koji su bili jula 1995. godine u Potočarima.
Muzej praktično u velikom dijelu rekonstruiše događaje iz jula 1995. godine. Ta zgrada je bila komanda holandskog bataljona UNPROFOR-a. Tako da je sve autentično u tom smislu. O tome među ostalo govori i ovaj muzej, ne samo o njima, nego o hiljadama drugih izbjeglica koji su se nalazili ovdje Potočani.
Na ovaj način obogaćen je sadržaj kompleksa memorijalnog centra, istakao je Sadik Ahmetović, predsjednik uprave centra.
Ova postavka predstavljena je u 27 prostorija ili soba sa raznolikim sadržajem i formom. Istorijski narativ u tekstualnoj formi, video iskazi preživjelih kao i bivših pripadnika holandskog bataljona, brojne fotografije, artefakti i predmeti pomoću kojih je izvršena rekonstrukcija nekih prostorija.
Dirk Mulder, direktor memorijalnog centra Veseborg.
I zahvalan sam na velikodušnosti i na duhu, na dobročinstvu koju su učinili ljudi u Potočarima kada su vojnicima holandskog bataljona dozvolili da i oni ispričaju svoju priču. Mislim da je to veoma važno i da je to jedinstvena stvar i zbog toga se zahvaljujem.
Partneri projekta su holandska mirovna organizacija PAX i Kamp Veseborg, a finansirala je holandska ambasada u Bosni i Hercegovini u iznosu od 1 000 000 maraka plus 150.000 eura za tehničko uređenje ove postavke. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Kako mještani Uništa da bi stigli kući moraju preći 2 granice.
Problem je zato što u tom momentu morate se najaviti da dolazite pa idete na granični prelaz Strmica.
Sve više siromašnih u Bosni i Hercegovini. Kako im pomoći?
Ja barem mislim da nije velika svijest da se toga dosta i baca i dosta stvari ne radi se kako treba.
Decenije hladnih radijatora u Tesliću.
To je bilo šanje za narod kad se to napravila to plana. Manje je bilo patnje, jer ljudi su i ugodnama i ovo i bolesni, svašta, to je nemoguće nositi na 4. i 5. sprat.
Slobodna Evropa, www.srpski.org.
U sedmici za nama u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini boravio je predsjednik Sabora Hrvatske Božo Petrov. U Sarajevu se, pored ostalih, sastao sa predsjedavajućim vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdićem. U Mostaru, drugog dana posjete, Petrov je bio izložen baražnoj vatri novinarskih pitanja. Predstavnike medija zanimalo je da li je tokom susreta sa Zvizdićem rekao da ne podržava stvaranje dodatnog entiteta u Bosni i Hercegovini. Državni skandal ili ne? Iz Mostara, Mirsad Behram.
Boravak predsjednika Hrvatskog sabora u Mostaru počeo je u sjeni demantija iz Zagreba, kako Božo Petrov nije jučer u Sarajevu kazao da Hrvatska ne podržava stvaranje dodatnog entiteta u BiH. Božo Petrov je nakon sastanka sa rukovodstvom Mostarskog sveučilišta na novinarsko pitanje radi li se o prvorazrednom međudržavnom skandalu kazao:
ne bih volio od toga stvarati apsolutno nikakav skandal, nije skandal u pitanju. Više puta smo naglasili da je svrha ovog posjeta stabilizacija stanja u Bosni i Hercegovini. Naša želja je da Bosna i Hercegovina bude zemlja u kojoj će prvenstveno vladati i stabilnost i sigurnost.
Petrov je naglasio da, uprkos pokušajima provokacija, će uvijek zastupati interese građana cijele BiH, kojima je u interesu i stabilnost i sigurnost.
Ono što je najvažnije jest da politički predstavnici sva tri konstitutivna naroda sami nađu model, a koji će uključivati punu ravnopravnost sva tri konstitutivna naroda.
Rektorica sveučilišta Mostar Ljerka Ostojić je nakon susreta sa Petrovim izjavila:
s obzirom da su naši programi kompatibilni što se tiče nastave i svih fakulteta na sveučilištu u Mostaru, da dolazi veliki dio nastavnika iz Republike Hrvatske, da država, odnosno vlada, daje potporu financijsku sveučilištu u Mostaru i da studira oko 20% studenata iz države Hrvatske na našem sveučilištu, to je jedan zalog trajne suradnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine prije 7 dana, nakon više mjesečnog iščekivanja, odlučila je da se izbori u Stocu ponove i održe 19. februara. Izborni proces u Stocu prekinut je 2. oktobra na dan opštinskih izbora, a zbog incidenata na biračkim mjestima. Priča Marije Arnautović.
U CIK-u tvrde da se dugo čekalo kako bi se otklonio niz pravnih i tehničkih prepreka koje se odnose na zaštitu birača i političkih subjekata. Također, dugo je trajalo razmatranje nepravilnosti koje su se dogodile na lokalnim izborima 2. oktobra prošle godine, kazala je obrazlažući odluku CIK-a predsjednica Irena Hadžiabdić. Na novinarsko pitanje imaju li izbori smisla u situaciji u kojoj su samo dva kandidata za mjesto načelnika i to ispred stranaka sa hrvatskim predznakom, Hadžiabdić je odgovorila:
istina, dva su kandidata za načelnika, ali imate u općinsko vijeće i imate 14 političkih subjekata za općinsko vijeće. Svaki birač će dobiti dva glasačka listića, jedan za načelnika, jedan za općinsko vijeće.
CIK je ranije razriješio dužnosti predsjednika i članove Opštinske izborne komisije Stolac. Sa odlukom o ponavljanju izbora stigla je i ona o imenovanju zamjenskog predsjednika i članova komisije. Inicijativa za Stolac, koja okuplja Bošnjake u tom gradu, najavila je da će bojkotovati izbore. Potvrdio je to i Salmir Kaplan, koji je također ranijom odlukom CIK-a uklonjen sa kandidatske liste za načelnika Stoca zajedno sa Demirom Mahmud Čehajićem i Ahmetom Ljubovićem, koji su se nalazili na listi za opštinsko vijeće.
Četvorka u CIK-u je i dalje dominantna, ta četvorka koja radi po nalogu Čovića i Dodika, i do sada ovim ovakvim odlukama nas nisu razuvjerili kada je u pitanju bojkotovanje izbora.
Analitičari vjeruju da bojkot izbora nije rješenje i podsjećaju da je politička situacija u Stocu složena već godinama. Vehid Šehić, nekadašnji član izborne komisije Bosne i Hercegovine, danas posmatrač izbornog procesa kroz organizaciju Pod lupom, kaže da će pratiti šta se događa tokom izbora u Stocu i dodaje:
prema izbornom zakonu Bosne i Hercegovine postoji prag koliko mora izaći birača na izbore, tako da će, bez obzira na bojkot, izbori biti legalni u skladu sa izbornim zakonom. Oni trebaju razmisliti da li treba bojkotovati ili ne. Ne treba zaboraviti činjenicu da se izbori provode za općinsko vijeće Stolac, da uloga predstavničkog tijela je vrlo značajna i na nivou lokalne zajednice, i može se i takav način utjecati na kreiranje politike. Ja nisam pobornik bojkota te vrste, jer postoji odluka i suda Bosne i Hercegovine, odnosno njegovog apelacionog odjela. Mi se moramo naučiti da poštujemo odluke sudova u ovoj državi, bez obzira da li se oni nama sviđaju stabilne.
Politička analitičarka Ivana Marić kaže da je Stolac samo posljedica stanja u Bosni i Hercegovini.
To je utjecaja koju politika ima na sve institucije, pa tako evo i Centralna izborna komisija. Ovim činom bi koalicija samo sebi, ukoliko bi bojkotovala izbore, naškodila, jer Centralna izborna komisija će svakako potvrditi rezultate izbora i pored njihovog bojkota. Međutim, sve to zaista pokazuje koliko izbori koji bi trebali da prikažu demokratsku volju građana u stvari se odmiču upravo od toga.
Izbori u Stolcu prekinuti su 2. oktobra prošle godine, kada je na jednom izbornom mjestu u tom gradu došlo do fizičkog sukoba između kandidata stranke Demokratske akcije za načelnika Stolca Salmira Kaplana i predsjednika opštinske izborne komisije Ivana Perića. Nakon toga glasanje u toj opštini je prekinuto. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Predstavnici 4 religije u Bosni i Hercegovini ovih dana iz Sarajeva poslali su poruku mira, imajući u vidu da upravo oni imaju značajnu ulogu u oslobađanju ljudi od mržnje i nacionalizma. Nadbiskup vrhobosanski kardinal Vinko Puljić, Reisul Ulema islamske zajednice Husein Efendija Kavazović, episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije i predsjednik Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine Jakob Finci poručuju da svaka vjera treba slijediti zapovjed prema kojem čovjek mora biti zaštićen s osiguranim dostojanstvom. Prenosi Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Svaka vjera treba slijediti zapovjedi prema kojim čovjek mora biti zaštićen s osiguranim dostojanstvom, a uloga religijskih zajednica je da radi na trajnom miru, na međusobnom razumijevanju i toleranciji. Između ostalog navodi se u poruci o kojoj vrh bosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić kaže.
Mi želimo iz vjere koju naučavamo i svjedočimo da pošaljemo poruku mira. To ne znači da ćemo okrenuti svijet, ali i slab bio siromašni bez te kapi.
Razlike i neslaganja postoje, ističu vjerski lideri. Istovremeno apeluju da se o svim problemima ili različitim stavovima otvoreno razgovara. Reisul Ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović.
Moramo svi raditi na tome da predrasude prije svega među ljudima koliko je moguće uklonimo, a kad to učinimo vjerujem da i radikalizmi, dakle i nepravde koje proizvode radikalizme, dakle mogu pomoć.
Episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije naglašava da je ovaj dokument istovremeno i odgovor na situaciju u svijetu u kojoj je sve manje mjesta za drugog i drugačijeg.
Koliko nastavimo ovim trendom, ne samo mi, nego cijeli svijet, trendom egoizma, ja bi se usudio reći, onda ćemo shvatiti da nam ne samo ne treba drugi, nego i da mi ne trebamo nikome drugom.
Predsjednik Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, Jakob Finci, nakon što je poruka mira odaslana, o njenom značaju za naš program kaže.
Čini se da je značajno što su poruku potpisali lideri vjerskih zajednica i čini se da se to može da utiče na snižavanje tenzija i ove nervoze koja je zavladala ratnim pričama, bit će rata, neće biti rata, šta će biti, kako će biti. Jednostavno vjerski lideri su htjeli da ukažu na to da se u ovoj zemlji može živjeti, da možemo živjeti jedni sa drugima, a ne samo da stalno slijedimo naše političke vođe koje često radi ostvarivanja svojih ciljeva dižu tenzije apsolutno bespotrebno. A sasvim je jasno da zemlja koja je prošla već kroz jedan težak rat nema nikakve šanse u sljedećem ratu.
Goran Bubalo iz nevladine organizacije Mreža za izgradnju mira naglašava da posebnu težinu ima to što su zajedničku poruku uputili vjerski velikodostojnici i da će ona sasvim sigurno stići do vjernika, ali i svih drugih ljudi, ne samo u Bosni i Hercegovini.
Činjenica je da je Bosna i Hercegovina i čitav region na prekretnici. S jedne strane govorimo o naoružavanju, avionima, vozovima, tenkovima, vojnim rokovima. Dakle, imamo te neke vrlo negativne poruke. S druge strane imamo poruke prije svega običnih građana i građanki koji kažu mi nećemo rat, mi hoćemo mir. Imali smo sjajnu poruku prije par dana vjerski velikodostojnika koji stvarno poslali poruku religija je ta koja govori o miru i to stvarno neke pozitivne poruke. Mir je ključ svega. Dakle, šta mi želimo za sebe, za našu djecu? U kakvoj državi želimo da živimo? mreža za izgradnju mira, ovo sve što mi radimo je posvećeno miru i izgradnji mira. I to, mir je jedini put.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
I poštovani, to bi bilo svoje emisije posvećeno zbivanjima koja su obilježila proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milado Bradović.